No, rád by som dokončil to, čo sme v pondelok začali, keď sme na 3 dní knihu prísloví, teda Mešaliem hebrejsky povedané, otvorili. Dovolím si povedať, že každý ten deň sme sa trošku inak tejto knihe venovali. V pondelok to bol pohľad taký komplexný na ketubí, múdrosovnú literatúru, zmysel, význam knihy prísloví, akým spôsobom tá múdrosť, tá chokma Božia je uchopená na drobné rozmenená do tých všetkých oblastí každodenného života, aby ľudia pochopili a poznali, že Božie zjavenie sa nedáva ako nejaký svetonázor, ideológia, niečo úzke Boh a ja, ale to, čo mi Boh zjavuje, v čom sa ja pre Boha otváram, má byť premenené na každodenný život, na všetko to, čo je súčasťou môjho pozemského putovania, aby tam som z viery konal a svoj život podľa slova Boha, Božím dobrom a Božou múdrosťou naplnil. Včera trošku ten pohľad taký už priamo k tomu konkrétnemu úryvku, kde sme si také 4 veci zobrali na paškál, slangovo povedané, teda s tým 4 častiam toho úryvku sme sa venovali, čo to znamená, alebo k čomu sme pozvaní. Rád by som podobným spôsobom sa pozrel i na ten dnešný úryvok. Len najprv by som znova pripomenul, ako táto kniha prísloví bola postupne vyskladaná z tých viacerých múdroslovných zväzkov alebo tých zobraných múdrostí. 10. a 7. storočie, podobne ako tie egyptské, tieto hebrejské vznikali, ako sme v pondelok hovorili, ten prirodzený zákon, Duchu Svetom očistené, i to priame pozitívne Božie zjavenie, toto všetko do tých slov pretavené. V 5. 6. storočí pred Kristom, zjednotené v Duchu Svetom, a tak vzniká Mešalím, teda kniha prísloví. No a tam tie podstatné veci časti sú hlavne Šalamúnové zväzky múdrosti, potom ďalšie 2 zväzky múdrosti múdrcov, výroky múdrcov, a potom rôzne parciálne, čiastočné, maličké zbierky, ktoré boli takto spojené, až po tie úplne posledné verše Chvála dobrej ženy. No a to, čo dnes počujeme, takmer z konca, kde sú tak pospájane už tie také veľmi kratučké rôzne výroky, ktoré taktiež Duchu Svetom sa stali súčasťou tejto knihy prísloví. Tá dnešná je z tých Abugierových slov jednoducho z takej maličkej zbierky, ktorá Duchu Svetom sem bola zaradená, ako keby vrcholila tá kniha prísloví v tých múdrostiach jednotlivých oblastí života a znova nejakým spôsobom mala byť zosumarizovaná alebo Izraelu predložená. Takže už nie tie konkrétne oblasti múdrosti, ale taký sumár určitý, kde niektoré veci znova boli zopakované a Izraelu pripomenuté, aby na ne v svojom živote pamätali. No a v tom dnešnom úryvku sú to 2 veci. Tá prvá, každý Boží výrok je vyskúšaný štítom tým, čo sa k nemu utiekajú, nič slovám nepridávať, aby ťa neusvedčil a bol by si luhárom. Určitým spôsobom evergreen, lebo táto téma, ako sme ju včera spomenuli, ale i v pondelok sa toho dotkli, je predkladá v rôznych častiach, či už knihy prísloví, ale celého i svätého starozákonného písma. A samozrejme sme to konfrontovali, včera hovorili ten jeden z tých problémov, ktoré sú, keď sme to aplikovali na rozmer svedomia, ako tú najbližšiu normu mravnosti, ktorá má byť objektivizovaná tou absolútnou normou, Bohom, ten etalón Boží. No a s tým dnešný moderný človek má problém, postmoderná, keď sa rezignuje na rácio, všetko je postavené na zážitku, na emócii, na mojej vlastnej pravde. Ja som editor Božieho slova, nie som ten, ktorý prijíma, a ten, ktorý si vyberá. Toto áno a toto nie. A tak z toho zostáva nejaký pamflet, kde si ja niečo z toho vyberiem a to Božie slovo na čokoľvek v svojom živote použijem. Sa častokrát tak zvyknem pýtať, či je vo Svetom písme uvedené, že Boha niet. Sestričky samozrejme odpoveď poznajú, lebo žiaľ mi čítajú breviári, a samozrejme áno, je to tam uvedené. Keď to vytrhnem z kontextu, je tam verš žalmistovi, Boha niet. Ale keď celý kontext prečítam, tak niečo úplne iné z toho vyznieva. Blázon si srdci hovorí, Boha niet, a tak ďalej, ako to pokračuje celá táto stať. Keď sa človek stretne s rôznymi sektármi a tak ďalej, ako mi svetosvete tvrdia toto a toto je vo Svetom písme. Načriem do gréckého originálu alebo hebrejského, alebo stačí len zobrať verš predtým, verš potom a úplne niečo iné z toho vyznieje. Niečo to vytrhnuté z kontextu. Ale žiaľ toto, častokrát povieme, áno, toto pranirujeme, sektár taký onaký, také niečo vytrhnuté, ale podvedome to i ten moderný človek robí, že si vyberá to svoje. aby som sa vyhol veciam, ktoré ma usvedčujú z hriechu alebo provokujú, aby som svoj život usmernil, posvetil, naplnil, niečím dobrým roznietil alebo niečo konal, čo nie je ľahké pre mňa. Čo je nasledovanie trpiaceho kríž nesúceho Krista. Takže tento uhol pohľadu sme hovorili, ale je tu ešte aj iný uhol pohľadu, alebo teda iné uhly. Rád by som ďalšie z nich spomenul. Boží výrok je vyskúšaný, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nielen teda nepridať nič k jeho slovám, ale znova a znova prijať to slovo Božie i ako moderný človek, ako etalón, na ktorom svoj život postaví. Je zaujímavé, ako moderne, teda v postmoderne, hlavne v postmoderne, sa teraz útočí na ten rozmer pravdivosti Božieho slova. To je prekonané, moderná veda nám to, či ono hovorí. Ja som sa s odstupom času dozvedel, že našu fakultu, a teda som študoval najprv kybernetiku a tak ďalej, že našu fakultu nazývali do roku 89. že je to bašta klerikalizmu. Hej. Elektrofakulta ako bašta klerikalizmu. A to práve preto, že strašne veľa vyučujúcich, a teda aj študentov, boli veriaci. Sa tajím netajili. Taká katedra fyziky, profesor Krempasky a tak ďalej. No kto sa proti nemu postaví? Patril k tým fyzikom tedajšej doby, ktorí skutočne komplet ten základný kurz a tak ďalej fyziky mali takto v maličku. A to už je kategória alebo liga Hawkinsova a podobne jednoducho ľudí, ktorí úplne inak z toho nadhľadu nazerajú i na celú fyziku. A keď ľudia takéhoto formátu neboja sa povedať, nie je problém medzi vierou a vedou. Aby je to aj zdokladovať. Vtedajší vysokoškoláci si určite pamätajú po 89. roku celú tú sériu prednášok, ktorú mal po vysokých školách a po vysokoškolských kluboch veda, viera a tak ďalej. A to bolo plné, to bolo nabité, tam sa stálo všade po okraj, ako to mladí počúvali, ako veľmi bravúrne a pritom jednoducho i toto vysvetľoval. Keď dospelých katechumenov pripravujem na sviatosti, jedna z prvých vecí, ktorá keď padne, keď v kontexte toho, aké vzdelanie majú, ukážeme, že nie je problém medzi vedou a vierou. Pozor, to nie je o tom, že ja si vedecky dokážem Boha. Tá ekonomia spásy, rozmer spásy ani do viery, nie je to dôkaz. Ak by to bol dôkaz, som ako potkan zatlačený do kúta. 2 plus 2 sú 4, čo sa na hlavu postavím, stojku spravím, čo to nie je tak. A potom na základe čoho sme spasení. Že sme dokonali? Kto z nás taký je? Nebudeme smiešni. Kto z nás by tam bol hore? Ale viera je moje áno, moja odpoveď. Je to vec vzťahu, je to vec otvorenia sa pre Boha. A ak teda sa vrátim späť k tomu, že moderný svet povie, že všetko hovorí proti Bohu, tak aj dokonca fyzici, ktorí, alebo vedci, ktorí ten dar viery nemali, veľmi korektne hovorili, a ak sa dotýkali aj trošku filozofie tej very, tak pritom spomínali aj ten Stephen Hawking napríklad, že áno, ja tú vieru nemám a tak ďalej, ale vždy je tam priestor v tom vedeckom skúmaní pre rozmer Boha. Že tie vedecké dôkazy, akokoľvek hlboké, nepopierajú Boha, že jednoducho ten priestor tu nemá, nie je za tým a tak ďalej, v tom nepôsobí. Jednoducho veda skúma trošku iný rozmer toho poznania, ktoré máme. Takže i v tomto ten pohľad na niečo, kde moderný človek povie, mysliaci, aký je rozumný a dokonalý, teda tie Božie výroky sú mi o ničom. Nejaká kultúra, tradícia dávna, v modernej doby sa to netýka. Ale ak naozaj máme tú odvahu hľadať, prosiť, pýtať sa, byť citlivý a otvorený v tom dare viery, i to poznanie, nie že Boh ma nachytá na hruškách, ale i v tom poznaní, keď ti tá kríza príde, každá kríza je nástrojom rastu a človek viac a viac pochopí alebo si uvedomí, tu problém pre vieru nie je. Ako moderný človek v tom rozmere viery môžem kráčať dnešným svetom a svoj život podľa slova Boha aj naplniť. A teda, i keď prestanem byť tým editorom, i tým, ktorý odmietne tú pravdu Božieho slova, vystane predo mnou maják Boží, svetlo Boha, ktoré mi v otmách svieti, ktoré mi cestu ukazuje, mňa usvedčuje, ale zároveň aj naplňa. A vďaka tomuto svetlu vo viere a v pôsobení Božej milosti môžem životom kráčať. A tak trošku naťuknutie tej prvej témy, a tá druhá téma je krásna. O dve veci prosím Pána, neodobri mi ich, kým nezomriem. Zdiaľ odo mňa úzkošnosť, živé slova, nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo. Udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život. Ani chudobu, ani bohatstvo. Ani veľa, ani málo. Jednoducho, tu je pohľad na človeka, ktorý do tej miery sa pre Boha otvoril, že si uvedomuje, sú veci, ktoré môžem od Boha si vyprosiť alebo mať. Ale ak ma vedú cestou pýchy alebo odklonu od Boha, alebo že ja otupím voči blížnym, na čo mi to je? Na čo mi je taký dar tu na tejto zemi? Ak čokoľvek mi bude vzaté a krížom bude naštívený, ak ma do prachu zeme stlačí, ak so mnou trasie až do tej miery, že sa Boha vzdám alebo blížnym ubližujem, na čo mi je i taký rozmer kríža, ktorý by nemohol byť na cestu do neba použitý. Takže to je ten pohľad na človeka, ktorý vo úžasnej bázni, vo vedomí, sme takí maličky pred Božým majestátom stojí, ale jednoducho prosí v takej vnútornej slobode. Pane, daj, čo chceš dať, vezmi, čo si chceš vziať. Ale tak, aby mi to cestu spásy nezahatalo, môj vzťah voči tebe neponičilo a blížnym neublížilo. Aby som dokázal podľa tvojej vôle kráčať. Tá úžasná vnútorná sloboda a v to rozlišovanie, čo je prostriedok a čo je cieľ. Vzhľadom na môj život, na vzťah voči Bohu a na vzťah voči blížnym, ktorí sú okolo nás. Iskrát robíme tak, že ako keby aj za nohy Pána Boha z neba ťaháme, Pane Bože, musíš. Bez toho, aby sme mu ten rozmer dôvery predložili, ak to pre moju spásu a spásu mojich blížnych poslúži, veľmi vrúcne ťa o to prosím. Ak by to malo mne alebo druhým na tej ceste spásy ublížiť, alebo môj život vo viere znetvoriť, nevypočuj moju prosbu. Ale ukáž mi to správne, o čo mám prosiť, ako žiť, ako svoj život naplniť. Svojou pomocou kráčať tak, aby som dobro dokázal znova a znova robiť. No a keď do tohto dozrieme, tak tam sa naplňujú tie slová Pavla, čo nás odlúči od lásky Kristovej. A zdá hlad, súženie, prenasledovanie, nahota, to alebo to, to mocné, čo môže mať, alebo to všetko, čo mi môže byť vzaté. To je tá dráma a zároveň moc prvokresťanských mučeníkov, keď Nerón škrípal zubami a nechápal tí ľudia, ako je možné, že dokážu takto žiť, svedčiť alebo zomírať pre Krista. Čo mi zoberieš? Zabiješ ma, umúčiš ma, zneúctíš ma. To všetko môžeš a dokážeš. Ale večný život mi nezoberieš. A to si slabý. A peklom zaváňaš. Tu je niekto väčší, Boh, ktorý mi brány neba otvára. A ten si svojich nedá. No a i toto teda ako odkaz knihy Prísloví naozaj na Božom slove to majaku pravdy život postaviť, a zároveň sa učiť tej Božej múdrosti. Na drobné rozmenená do toho všetkého, čo je súčasťou nášho každodenného putovania, ale zároveň toto všetko ako principiálne zobrať vec veľkej vnútornej slobody. Pre dielo Boha, pre život Boží v nás, pre tú cestu, ktorú môžeme, máme, treba, aby sme dokázali napáňať. Ja už teda dosť dlho rozprávam, ale ak by sme dnešné evanjelium chceli nejakým spôsobom rozobrať, táto optika vnútornej slobody, Pane, daj, čo chceš dať, vezmi, čo si chcieš vziať, keby sme tomu pozerali na tie slova Ježiša, na cestu si nič neberte, ani palicu, kapsu a tak ďalej, čo to všetko znamená, to je práve o tejto vnútornej slobode. Pre Božie dielo, pre jeho reálne naplňanie, oddelenie sa od riechu a konanie podľa toho, čo ma Boh pozýva. A tam, keď človek takýmto spôsobom koná, zakúsi, že to moje dielo je požehnané, že Boh pri mne stojí, že ovocie to, čo žijem, prináša a že Boh spolu so mnou kráča. A v živote, tej všednosti, každodennosti mi úprimne pomáha. Prosme o to, Pána, aby sme i my tú skúsenosť mali a viac v svojom živote vo vzťahu voči Bohu, v tom každodennom kráčaní, aby sme ju prehlbovali. Amen.